Na ovoj traci se nastavlja izlaganje u 6. glavi Efescima poslanice na 2. stihu: poštuj oca svoga i mater, ovo je prva zapovest sa obećanjem. U 7. glavi Evanđelja po Marku od 10. stiha dalje piše da je Gospod ukazao farisejima kako su oni prestupili zapovest Božiju, jer zapovest Božija kaže: poštuj oca svojega i mater svoju, a vi ste kazali korban, to jest prilog je čim bih ti ja mogao pomoći. To jest, oni su dali uputstvo mlađem naraštaju da ne moraju da poštuju svoje roditelje ako onaj deo prihoda, imanja, materijalnih mogućnosti koji bi trebalo dati roditeljima za njihov život, za njihov opstanak, ako to daju kao prilog hramu ili sveštenstvu ili nekoj posebnoj pobožnoj svrsi, nameri, i Gospod kaže: prestupili ste zapovest Božiju. Svakako da razlog zašto je Gospod njima to kazao je mnogostruki, ali za svrhu ovoga razgledanja 6. glave Efesima i ove zapovesti poštuj oca svoga i mater svoju, hteo bih da ukažem na činjenicu da je ta zapovest u prvom redu data zato da bi mlađi naraštaj imali to pred sobom, tu obavezu da ne ostave svoje roditelje u nevolji, u gladi, u potrebi, nezadovoljenim potrebama ovoga života kad su roditelji u starosti, više nisu u snazi. To jest, svrha te zapovesti je bila da spreči ljudsku nemarnost i okrutnost, jer vrlo je lako zgrabiti nešto u svoje ruke od roditelja i onda nastaviti svoj život i pustiti da se roditelji muče u svojoj starosti. A mislim, to je lako čovjeku koji nema pred sobom zapovesti Božje, koji nema pred sobom namer i volju Božiju, nego radi sebično, kao što je radio Kain i kao što su radili drugi u vreme staroga zaveta, a da ne spominjemo kako se danas radi na mnogim mestima. A to poštovanje prema roditeljima ostaje doživotno kad god su roditelji u potrebi, ako su deca u mogućnosti da podele sa roditeljima svoje mogućnosti. To ne znači da roditelji imaju prava da zapovedaju deci šta da rade, kakav poziv u životu da izaberu, kako da se snalaze, ali s druge strane, gledajući kao braće i sestre u veri, mi svi imamo određene obaveze da imamo dobre želje i da budemo moliti jedni prema drugima i da jedni druge savjetujemo onoliko koliko vidimo da ima mesta i da ima smisla, ne da se to nameće kao neka vlast jednih nad drugima, nego da se dopunjavamo i pomažemo jedni drugima u ljubavi. Deci je važno šta roditelji misle i osjećaju, roditeljima je važno šta deca misle i osjećaju, jedni i drugi rade na dobro jedni drugima. Tu piše da je to prva zapovest sa obećanjem, da ti blago bude, da ti dobro bude i da živiš dugo na zemlji. Svakako da je ovo pred Bogom i da Bog određuje ko će živjeti duže ili kraće. To ne znači da svaki koji je ljubazan prema svojim roditeljima, koji poštuje svoje roditelje, da će dugo živjeti. Neko će živjeti kratko, neko će živjeti dugo iako ne poštuje svoje roditelje. Ali ovo znači da onaj koji poštuje svoje roditelje dodaje sebi zdravlje i mir u životu, koji ne poštuje svoje roditelje dodaje sebi tereta, uznemirenje i oštećuje svoje zdravlje, svoje unutrašnje stanje. Ali tako isto i roditelji ako nametljivo upravljaju svojom decom, ako zahtevaju nekakvu svoju vlast i ne rade to po mudrosti i u ljubavi Hristovoj, oni isto tako sebi skraćuju život i svoje stanje unutrašnje uznemiravaju, poremete, tako da to radi u oba pravca, jer mislim to se i ovdje pokazuje. U četvrtom stihu piše: i vi ocevi ne razdražujte dece svoje, nego ih gajite u nauci i u strahu gospodnjemu. Ovo je dobro za decu, ali to je dobro i za očeve, koji tako radi kako je Božja volja i on to osjeća, sa tim osjećanjem on utvrđuje ili popravlja svoje zdravlje i unutrašnje duhovno, pa to utiče i na telo. A koji radi iz sebičnosti, koji radi iz pakosti, taj i sebe nagriza iznutra tom svojom pakošću. Neko ko misli da je zadovoljan i da je radostan što je uspio da uradi nešto iz sebičnosti, iz pokvarenosti, možda ne shvaća koliko on sam sebe oštećuje time, koliko je ta njegova radost njemu samome na štetu, ne samo pred Bogom nego i u njegovom životu, jer ono što je pred Bogom to se pokaže i u našem životu. Koliko su ove reči važne? Ove reči su važne kad ih i vredne, korisne za nas kad ih shvatimo u sklopu svega ostalog što je rečeno. Ako mi živimo u videlu, ako se mi ugledamo, kao što kaže u petoj glavi na početku, ugledajte se na Boga kao ljubazna deca, i roditelji i deca su deca Božija, živite u ljubavi kao što je i Hristos ljubio nas i predao sebe u prilogu i žrtvu Bogu na ugodan miris, a svaka pokvarenost da se ukloni između vas. Ako mi živimo po tom pravilu, pa iako nismo deca, iako nismo nikakav rod, mi ćemo živjeti u miru, u ljubavi, u uzajamnom poštovanju, vodit ćemo računa o tome šta je mišljenje i osjećanje jednih i drugih. Ove zapovesti utvrđuju u nama sve ono što je već napred rečeno, da živimo u ljubavi, da živimo u miru, da živimo u poštovanju Božje volje. Ove zapovesti proizilaze iz svega onoga što je unapred rečeno, zapoveđeno ili savjetovano. Pa ipak svaka od ovih reči ukazuje na jednu potrebu našu. Kad kaže deco poštujte roditelje svoje, znači da postoji opasnost da deca ne poštuju svoje roditelje. Kad kaže slušajte svoje roditelje, postoji opasnost da deca zanemare i ne odračuna o tome šta je mišljenje i potreba roditelja. Kad kaže ovdje: i vi očevi ne razdražujte dece svoje, postoji velika mogućnost da očevi iz sebičnosti, iz nekog svog ponosa, iz nepromišljenosti, iz gluposti razdražuju decu svoju, to jest navode ih na zlo svojim ponašanjem. Kaže ovdje: ne razdražujte dece svoje, nego, šta to znači? Smirujte ih, borite se za mir, radite za ono što je na dobro. I kaže: gajite ih u nauci i u strahu gospodnjemu. Sad se tu pokazuje koja su i kakva su to deca. To su ona deca koji još treba gajiti. Kada otac ima fizičku vlast nad decom, to je pred Bogom velika odgovornost. To nije moje pravo. Deca nisu moje vlasništvo. E sad ću ja sam otac, ja radim kak ja hoću. Onda nisi otac, onda si životinja, onda si bezbožnik. Otac je onaj koji pred Bogom odgaja svoju decu u strahu gospodnjemu i u molitvama, želeći da izvrši i ispuni volju Božju, a ne svoju volju. I kada mi tako živimo kao porodica Hristova, onda je život u porodici jedan blagoslov, jedna radost, jedan stalan, duboki mir. Dalje kaže: sluge, slušajte gospodare svoje po telu sa strahom i drhtanjem u prostoti srca svoga kao i Hrista. Ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca. Kad kaže u 5. stihu: sluge, slušajte gospodare svoje po telu, sa strahom i drhtanjem u prostoti srca svoga kao Hrista, on ovdje verovatno govori ne samo za one sluge koje imaju bezbožne i zle gospodare, nego i za one koji imaju pobožne gospodare, koji su braće u veri. Zašto je to bilo potrebno? Zašto nisu oni robovlasnici koji su jednom bili obraćeni na put spasenja dali slobodu svima svojim robovima? Zašto nije robstvo ukinuto obraćanjem u hrišćansku veru? Hrišćani su uvijek bili jedna velika manjina, čak i onda kada je hrišćanska vera bila raširena na veliki broj, kada su u pojedinim mestima skoro celo selo ili ceo manji grad bili obraćeni u veru, na učenje evanđelja, u veru u Hrista, još uvijek okolni gradovi su bili u velikoj meri neznabožački. I ako bi u jednom mestu ili samo u jednom većem domaćinstvu, većem imanju robovlasnici dali slobodu svojim robovima i na taj način sproveli izvesnu reformu ili možda čak i mirnu revoluciju toga društvenog sistema, u ostalim mestima ljudi koji su bili na vlasti, koji su imali policiju, koji su imali vojsku, verovatno iz straha da hrišćani ne promenu njihov položaj i stanje u društvenom uređenju, bi na to reagovali na vrlo grub, vrlo borben način. Mi možemo da vidimo još davno u vreme Avramovo, on je imao mnoge robove, imao je robove rođene u njegovom domaćinstvu, čak toliki broj da kad je išao u rat da oslobodi Lota iz zarobljeništva, Avram je naoružao 300 robova koji su bili rođeni i odrasli u njegovom domaćinstvu i oni su išli sa njime u rat. Zašto ti robovi nisu u tom ratu okrenuli se protiv Avrama da bi na neki način ostvarili sebi slobodu? Jer je robstvo u Avramovom domaćinstvu bilo bolje i lepše od slobode u drugim mestima izvan Avramovog domaćinstva. Tako isto i gospodari koji su bili obraćeni u veru u Hrista, oni nisu formalno na društveni, politički način menjali društvene odnose u tome društvu, nego su menjali stanje i postupak prema onima koji su bili počinjeni. Tako da biti rob hrišćanskog gospodara bio je lakši i lepši život nego biti slobodan, siromašan čovjek u tom istom društvenom uređenju, okružen onima koji nisu u veri Hristovoj. Po čemu se razlikovao rob koji je bio hrišćanin od roba koji nije bio hrišćanin? Rob koji je bio hrišćanin imao je za svoga vrhovnog gospodara Gospoda Isusa Hrista i verovao je da je sve pod vlašću toga gospodara i služio je svojim telesnim gospodarima ili svom telesnom gospodaru u vernosti, ne samo kao nateran, ne samo zapovestima toga gospodara ili pretnjama kazne, nego pre svega i iznad svega željom svoga srca da radi za korist i za dobro svoga gospodara kao član svoje sobstvene porodice. Takva vernost bila je daleko više cenjena od one pokornosti koja je samo pred očima i koja je silom naterana. Ovaj rob nije više bio pripadnik stranke robova, nasuprot stranci gospodara, nego je bio kao član porodice. To nije uvijek bilo lako, jer nisu svi gospodari bili obraćeni. Naprotiv, mnogi su bili bezbožni i grešni. Onaj grešnik koji je navikao da roba smatra robom, da smatra roba kao svojim vlasništvom, pre nego što bi shvatio da je bolje ako prema njemu postupa kao prema svome ukućanu, da postupa na takav način sa razumevanjem, sa osjećanjem i da ono dobro koje taj rob svojim radom ostvaruje treba da ima izvesne plodove, izvesne koristi za toga roba i za njegovu porodicu. Pre nego što je taj gospodar to shvatio, prošlo je vremena, trebalo je i istrajnosti u toj robovskoj vernosti da bi gospodari naučili i shvatili da dobrim postupkom ostvaruju više nego lošim, sebičnim i okrutnim postupcima. Zato ovdje piše ne samo pred očima da rade u vernosti i u revnosti robovi, sluge, kao da ugađaju ljudima ili kao da žele da stvore jedan utisak bolje vernosti nego što stvarno imaju u srcu i u namerama svojim. U svemu tome Gospod sve vidi i o svemu vodi računa. On će nagraditi sve ono što je dobro i korisno. Čak i ako ovdje za dobro primamo zlo ili ako ovdje na zemlji u određenim okolnostima i za jedno vrijeme trpimo nepravdu, Gospod će to nagraditi. Naše trpljenje i naš trud nije uzalud, jer mi njemu služimo. Kada dobro činimo i kada u vernosti služimo svojim telesnim gospodarima, mi onda služimo Gospodu. Da li to znači da ako ja mogu da biram između dva gospodara, jednog zloga i jednog dobroga, da ću izbirati onoga zlog gospodara zato što tu ću više trpeti i dobit ću veću nagradu od Gospoda? Ne, Gospod ne kaže tako i ova reč nas nauči na to da mi sami sebi izbiramo teret, nego da izdržimo pod onim teretom koji je nama nametnut. Kad nam je teret nametnut, mi ne možemo od toga da se oslobodimo svojom snagom, da se uzdamo u Gospoda i da znamo da je taj teret Gospod dopustio da dođe na nas sa određenom svrhom, sa određenim razlozima i da Gospod to čini za naše dobro. Ali onog trenutka kada vidimo da nam je ponuđeno jedno poboljšanje, jedna dobra promjena, jedno olakšanje, onda mi svakako to treba voljno da prihvatimo i ja mislim bez oklevanja. S druge strane, treba da pazimo da ne budemo lakomisleni i da zgrabimo nešto što izgleda dobro pre nego što ispitamo da li je stvarno dobro. Znajući, u 8. stihu piše, znajući svaki koji trpi, koji podnosi čak i društvene nepravde ili možda lične nepravde, da će svaki za ono dobro koje čini u veri u Hrista od Gospoda primiti nagradu, bio rob ili bio slobodan čovjek ili bio gospodar. Jer tako piše u 9. stihu, vi gospodari tako činite robovima. Šta znači tako činite? Kao i robovi vama, sa dobrom željom, ne sa podvalama, sa prevarama, nego iskreno želeći da mojim robovima bude dobro, da njihovim porodicama bude dobro. Znači, između roba i gospodara trebala je da bude takva veza, takvo razumevanje, takva uzajamna pomoć i vernost jednih drugima, veća i bolja veza nego što danas imaju poslodavci sa svojim zaposlenima i oni koji su zaposleni, radnici, sa svojim poslodavcima. vi gospodari tako činite robovima, ostavljajući pretnje, znajući da i vama samim i njima gospodar na nebesima i on ne gleda ko je ko. Šta to znači? Gospodar naš Isus Hristos ne strahuje od bogatih, ne strahuje od moćnih i ne zavisi od njih. Oni zavise od njega i on će odrediti granicu strpljenja, dokle će on dopustiti da neko vlada i upravlja na nepravedan način. A vidimo da su u novijim vremenima izvesne diktature, izvesne vlasti i sistemi koji su bili nepravedni, koji su bili nasilni, koji su bili vrlo zli, trajali mnogo godina, više od 50 godina, više od 70 godina. Ali s druge strane, kad pogledamo u tim istim krajevima, pre ovakvih društvenih uređenja bila su druga društvena uređenja, drugi sistemi, druge vlasti. I ti su bili vrlo okrutni, i ti su bili vrlo nemarni za potrebe i za dobro bit svoga naroda ili svojih slugu, svojih počinjenih. Tako da došlo je drugo zlo koje je zamenilo ono prethodno zlo, i oni koji su zlo činili bili su nagrađeni za njihovo zlo, bili su kažnjeni, pretrpeli su posljedice svog bezakonja. I ovi koji danas vladaju u bezakonju ili u nepravdi trpe posljedice. Zašto? Pa ima ih više koji hoće da se dočepaju te vlasti i oni jedan drugoga guraju, jedan drugoga upropašćuju. U onim krajevima gdje je vlast makar izvesnu meru pobožnosti prihvatila i stara se za potrebe svoga stanovništva, ta vlast je stabilnija i to društveno uređenje bolje napreduje. Međutim, bilo da je dobro društveno uređenje ili donekle dobro, bilo da je donekle zlo, mi treba da shvatimo i da razumemo da je Gospod to dopustio sa određenom namerom. Za naše trpljenje, za naš rad, za naš trud, mi imamo veliku nagradu. Ako se u ovom trenutku podsjetimo na Lazara, prosjaka, bolesnika, koji je mnogo trpeo i podnosio do kraja svoga života, on je dobio neizmjerno veliku nagradu za svoje trpljenje. Svaki koji trpi verom u Hrista i duhovnom snagom koju od Boga prima i izdrži na putu spasenja, svaki takav ima veliku nagradu. Šta se ovdje pokazuje i u zapovestima i savjetima deci i roditeljima, i u zapovestima i savjetima robovima i gospodarima, siromašnima i imućnima, daje se u osnovi jedan isti savjet, a to je biti u službi našemu Gospodu i raditi ono što je njemu ugodno, držati ceo naš život i naše ponašanje u ovom životu na zemlji kao službu Hristu, kao jedno svjedočanstvo njegove volje, živjeti na hvalu i na čast njegovom imenu. To je onda zajednica Hristova, pa bilo da u toj zajednici ima jedan sam ovdje na zemlji, ali pod zakriljem Božje milosti u svetoj i pravednoj veri u Hrista, ili da ih ima dvoje troje, ili da ih ima 200, 300 ili 20, 30 hiljada, koliko god da ih ima. Kada je nad svima gospodar Isus Hristos i njegov duh vlada u toj zajednici, onda to je zajednica Hristova. Takvoj zajednici od 10. stiha dalje piše: a dalje, braće moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove. Taj 10. stih ne znači da mi svaki postajemo ni svoj gospodar, ni gospodar drugima, nego jedan je gospodar, Gospod Isus Hristos. Njegova sila, njegova moć jača u našem životu, našim mislima, našim osjećanjima, onda i mi jačamo u njemu. Dalje kaže, obucite se u svoje oružje Božje, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Šta je jedno od mnogih lukavstava đavolskih? Pa to je lukavstvo, eto, sad više ne moram da pušim, ne moram da psujem, odvikao sam se od toga, e sad mogu i dalje da živim sebično, i dalje mislim samo na sebe, i dalje gomilam sebi novac, a što moji bližnji trpi u sirotinji, u nevolji, u bedi, pa njemu je tako Bog dao, valjda mu je zbog nečega to potrebno. Njemu je to potrebno zbog nečega, ali tebi je potrebno da njemu pomogneš, jer ako ja nemam osjećanje prema potrebama svoga bližnjega, ja ne rastem u sili jačine gospodnje, ja rastem u sebičnosti. Na koji način se mi oblačimo u sve oružje Božje, kao što kaže 11. stih? U 13. stihu ponavlja se to uputstvo. Toga radi, uzmite sve oružje Božje. A od 14. stiha dalje daje pojedinosti, koji su to delovi naoružanja, koje je to oružje koje mi treba da koristimo. Ali između 11. i 13. stiha stoji taj 12. stih koji ukazuje šta ne treba da radimo ili šta ne treba da mislimo i od čega treba da se čuvamo. Tako vidimo da taj postica ili to uputstvo, zapovest da se obučemo u sve oružje Božje, da uzmemo sve oružje Božje, dva puta je ovdje izraženo u 11. i 13. stihu, a između ta dva stiha stoji 12. stih koji kaže šta ne treba da radimo, jer ako bismo mi i želeli, hteli da uzmemo sve oružje Božje, ali ne bismo sebe oslobodili od pogrešnog mišljenja i osjećanja, svo oružje Božje bilo bi zloupotrebljeno, u stvari mi ne bi mogli da ga upotrebimo na ispravan način ili na način kako nam je to od Boga dano. 12. stih kaže, naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima i upraviteljima tame ovoga sveta, duhovima pakosti ispod neba. Poznato je u Novom Zavetu, na sve strane možemo naći na mnogo mesta, da mi se borimo protiv tela i krvi, svog tela i svoje krvi, svoje naravi, svojih grešnih namera, svojih grešnih želja. Ali ovdje kaže da se mi ne borimo sa krvlju i telom kao što se bore zemaljski carevi i vlasti ovog naraštaja, ubijanjem tela, razaranjem imovine, uobičajenim telesnim ratovima koje vidimo kroz istoriju čovečanstva. To nije naš rat. I to vidimo i u rečima našega Gospoda pred Pilatom u Evanđelju po Jovanu 18. glavi, mislim da je 36. stih. Gospod govori Pilatu, carstvo moje nije od ovoga sveta. Kad bi bilo od ovoga sveta carstvo moje, onda bi sluge moje branile mene i branili bi sebe, da ne bih bio predan Jevrejima, ali carstvo moje nije odavde. U 37. stihu Gospod nastavlja, ja sam zato rođen i zato dođoh na svet da svedočim istinu, i svaki koji od istine sluša glas moj. Onda šta je naša borba? Ako smo i mi rođeni od ozgo, onda mi sledimo Hrista, onda smo ispunjeni njegovim duhom, duh Hristov nas vodi i uči, i mi smo zato novorođeni i zato smo još ovdje na svetu, da bismo svedočili istinu, da bismo svojim životom i svojim rečima, svojim ponašanjem objavili slavu i dobra dela Boga svemogućeg. Ovdje kaže da je naš rat, tu u poslanici Efesima 6. glava 12. stih, naš rat je sa poglavarima i vlastima i upraviteljima tame ovoga sveta sa duhovima pakosti ispod neba. Kroz istoriju čovečanstva razne grupe i religije koje sebe nazivaju hrišćanima pokušavali su da proglase koji su to upravitelji tame i duhovi pakosti ispod neba, pa su nekada Cezara, Nerona, koji je proganjao hrišćane, smatrali kao antihrista, onda kasnije neki su smatrali Hitlera i Mussolinija i ne znam ko je u Japanu bio tamo predsjednik vlade ili prime minister, su smatrali da je jedan od njih antihrist. Kasnije su smatrali da je Stalin antihrist. Svaki antihrist ili bar njegov sluga koji služi duhu ovoga sveta i koji živi u tami. Ovdje nije reč sa tim poglavarima da se mi borimo. Iza tih poglavara nalazi se poglavar. Vlast je ovoga sveta, upravitelji koji žive u grehu, koji žive u tami, poglavari koji upravljaju narodima, oni su svi robovi one vlasti koja se zove vlast tame, oni su svi robovi duha tame i taj duh tame upravlja njihovim mislima, njihovim osjećanjima, njihovim namerama. On utiče na njih i zavodi ih u svako zlo delo. Duh pakosti, taj đavo i satana koristi duhove pakosti da čovečanstvo odgura u propast. Da li to onda znači da mi treba da se borimo protiv tih duhova pakosti koji su nevidljivi, koji utiču na celo čovečanstvo u izvesnoj meri, ali ne baš u potpunosti? Nije naš glavni cilj da ovom svetu objavimo i proglasimo kako nije dobar ovaj greh ili nije dobar onaj greh, nijedan greh nije dobar. Najveći greh od svih grehova koji je zaveo ceo rod čovječi je to da ne slušaju reč Božiju i da ne veruju u tu istinu koja spasava, nego da veruju u laži neprijatelja. E sada, šta je naša borba? Naša borba je da pobedimo te poglavare i vlasti koji upravljaju našim umom, našim srcem, koji na nas utiču da ne verujemo reč Božiju, da ne slušamo te putove Gospodnje, nego da idemo za mislima svoga uma i za željama svoga srca. Protiv toga se mi borimo. To je naš rat. To je naša borba. Šta je nama najveće, najvažnije u ovom telesnom životu? Šta je nama glavni cilj za čega mi živimo, osim ovog cilja koji nam je Gospod postavio? Ta naša sebičnost, ta naša pakost, to što u nama se ne slaže sa rečju Božijom, ili to što u nama radi da mi reč Božiju izvrćemo i okrećemo na drugi način, ne kako nam je Gospod dao, ne kako nas uči reč Božja, nego kako se nama sviđa. Protiv toga mi treba da se borimo. I radi toga je potrebno da uzmemo svo oružje Božije. Ovdje kaže u 13. stihu da bismo se mogli braniti u zli dan. Šta je taj, koji je to zli dan? Kada nastupe zli dani? Duh pakosti vrlo pažljivo i vrlo lukavo zida u nama određeno mišljenje i osjećanje i polako nas privlači da idemo u onom pravcu koji nas udaljava od reči Božije. I onda jednoga dana dođe vreme probe, vreme testa, kad treba da se proveri hoćemo li mi ići sve više i više za neprijateljem, ili ćemo se vratiti i obratiti na reč Božije još jednom i raditi ono što je volja Božija. To je zli dan. Zli dan je onaj dan u kojem mi više ne možemo da sakrijemo to što smo polako zidali po volji našeg neprijatelja, nego to mora da se pokaže, mora da se otkrije, sad se mora rešiti. Ili ćeš biti u Hristu, ili ćeš biti u svetu i u grehu. Kad ne bi bilo te tajne bezbožnosti u životu čoveka, ne bi bilo zlih dana, bilo bi dana velikog svedočanstva, bilo bi dana velikog trpljenja, ali to ne bi bili zli dani, to bi bili dani blagoslova. Međutim, zato što u nama se nakupi i naslaže mnogo od tame ili od sveta, od greha, onoga što nije volja Božja, onda dolaze zli dani. I ovdje kaže dalje, svršivši sve da možemo da se održimo. Šta mi treba sve da svršimo kad ja osjećam u sebi teret, žalost zbog onoga što nije vredno žalosti, kad me optereti ono što nije vredno nositi? Ja treba to da svršim s time, ja treba to da odbacim, ja kroz molitvu i razgledanje treba da odbacim tamu i da se ispunim svetlošću Gospodnje istine. Kad to sve svršim, onda ja mogu da stojim pred Bogom, onda više ne posrećem, onda više nisam opterećen stvarima ovoga sveta. U 14. stihu kaže, prema tome stanite, opasavši bedra svoja istinom. Šta se nosilo o bedrima ili oko pojasa? Oko pojasa je bio pritegnut kajš, a na tom kajšu je bio prikačen mač, mač istine, a to je reč Božja. Znači, imati reč Božju tako u pripravnosti da kad god nam treba, možemo se tom reču poslužiti. A kako mi to možemo raditi? Pa ako mi iz dana u dan naviknemo da se tom reči Božjom hranimo, onda je ona uvijek spremna. Ako mi naviknemo da na tu reč Božju ili na tu knjigu skupljamo prašinu i ona tamo stoji negde u ormanu ili stoji negde na polici ili čak na stolu nekom, tako da svi mogu da vide da mi nju ne koristimo. Ako je ta reč Božja tamo samo običaj radi, a to nije moja hrana, to nije moj život, onda kad dođe neko vreme nevolje i teškoće i ja sam opterećen, nema ništa da me navodi da tu reč upotrebim i da se njome hranim. Reč Božja ne može da posluži u vreme velike nevolje ako ona ne posluži iz dana u dan. Ako nema navike, ako nema zajednice u srcu i u umu našem sa tom rečju, kad dođe vreme da treba upotrebiti taj mač istine, ja nisam u stanju njega da držim u ruci, a ne da ga upotrebim. Ovdje kaže dalje, obukavši se u oklop pravde. Neprijatelj nas navodi na razne načine da radimo ono što je nepravda, ono što je bezakonje. Svaka takva nepravda je kao jedna strela kojom on nas ranjava, duhovno nas ranjava. Mi navikavamo se na bolesti, a ne na zdravlje. Međutim, ovdje imamo oklop pravde. Šta to znači? Kad god neprijatelj meni nudi, hej, sad imaš priliku, sad možeš da zaradiš novac na nepravedan način, ili sad imaš priliku da zakineš od svoga brata, niko neće primetiti, niko neće znati. Uvijek se odbranim reči Božijom. No, reč Božja ovako govori, pismo nas ovako uči, ja neću da radim ono što je Bogu protivno ili što nije Bogu ugodno. To je oklop pravde. Na svako mjesto gdje neprijatelj možda navali svojim oružjem, postavljamo reč Božju. To je naš oklop. Mi smo oklopljeni time, zaštićeni time. Da mi ne bismo tako zaštićeni stajali na jednom mjestu i nikad se ne krećemo naprijed i ne rastemo i ne napredujemo, ovdje piše dalje, obuši noge u pripravu evanđelja mira. šta je to evanđelje mira. Na više načina bi mogli to razumjeti i vjerovatno da mnogi od tih načina su ispravni. Ja mogu da predložim jednu mogućnost. Gospod je učinio mir između nas i našeg nebeskog Oca, između nas i našeg Stvoritelja. On nas je pomirio s Bogom, nama su grijesi naši oprošteni, on nam je dao obećanje večnog života i sada mi treba da se na tom putu usavršavamo, da rastemo, da napredujemo, da učimo reč Božiju, da se utvrđujemo u veri, i to je sve lepo i krasno. I sada dolazi neko iz sveta i greha, novi grešnik, ili jedan stari grešnik, novi pokajnik koji se obraća na put spasenja. I šta mi sada očekujemo? Mi treba da se radujemo da je Bog još nekome pružio tu milost ili da je još nekog naveo na taj put spasenja kao što je i nas naveo. A neprijatelj bi hteo da mi ne budemo glasnici mira, da se ne radujemo Božjoj milosti, nego da kažemo, e, čekaj ti, nisi se ti dosta pokajao, još ti treba da se trudiš, da se boriš i mučiš, da ti budeš samo pola tako pravilan kao ja. To nije pripravnost evanđelja mira. To je odbacivanje, to je odbijanje. Naša želja nije onda u tom slučaju da Bogu služimo, mi služimo neprijatelju. Onda nismo obuveni u pripravu evanđelja mira, onda smo mi već zakoračili na stramputicu. Ovdje kaže, obuši noge u pripravu evanđelja mira. Znači, kako smo se mi utešili obećanje večnog života, kako smo mi od Boga primili mir čiste savesti, mir u srcu, tako isto treba da se radujemo kad neko drugi bude otrgnut iz sveta i greha i dobije od Gospoda mir u srcu. A onda dalje kaže, svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivoga. Šta je taj štit vere? A koje su to raspaljene strele? Sumnje, neverovanje reči Božjoj, mišljenje i osjećanje koje se protivi nauci evanđelja, to su kao raspaljene strele. I to često puta dolazi iz daleka, često puta dolazi izbliza. Neka to dolazi iz mog srca, nekada iz srca, misli, osjećanja onih drugih koji su oko mene i čije mišljenje ja cenim. I meni je važno da sa njima budem u sporazumu i u skladu. Kroz svakoga može da dođe ta raspaljena strela sumnje, dvoumljenja, nesigurnosti ili nedostatak želje da celim srcem idemo putom Gospodnjim. Zato nam je potreban štit vere. Šta to znači? Ne verujem u tvoje sumnje, ne verujem u moje sumnje, nego verujem u reč Božiju i tom reču Božijom zaštitim sebe, odbranim sebe od tih raspaljenih strela, sumnji, prevare, nedoslednosti, prevrtljivosti, lakomislenosti. U 17. stihu piše, uzmite kacigu spasenja. Kaciga je kao šlem jedan koji ima takav deo da se spusti na lice i onda kroz te rešetke gledamo napolje na neprijatelja protiv koga se borimo i naše lice, naročito naše oči, su zaštićene od neprijateljskog napada. Jer ako neprijatelj uspeva da rani oči naše, da mi ne možemo gledati, mi smo onda slepi i nesposobni za borbu, onda neprijatelj ima moć da nas orani po celom telu, da nas pobedi. Ali kad mi gledamo kroz taj šlem, kad taj šlem nada spasenja ili kad je ta zaštita na našoj glavi, na našem licu, naš um i razum je zaštićen time, šta to znači? Mi smo utvrđeni o tome i u tome se utvrđujemo da je Gospod naše spasenje, naše izbavljenje. Borbe i nevolje ovdje na zemlji su privremene. I to što je privremeno, što je prolazno, nije vredno da se zamene za ono što je večno, za ono što je trajno. Kad mi znamo da smo od Gospoda primili spasenje, da u njemu imamo večni život, onda ove privremene zemaljske nevolje ne mogu da budu tako teške i tako velike da nas odvoje od našeg spasitelja. Ovdje dalje kaže, pored tog, te kacige spasenja, da uzmemo mač duhovni koji je reč Božija. Kao što je jedan mač poseče neprijatelja, ili kao što kosa možda pokosi korov, tako isto reč Božja svojom istinom, svojim svjedočanstvima, svojom jednostavnošću pobeđuje svaku prevaru neprijatelja. U 18. stihu piše: svakom molitvom i molenjem molite se Bogu duhom bez prestanka. Do kraja 17. stiha je naoružanje nabrojano, i sa tim naoružanjem mi osjećamo određenu sigurnost, bezbednost. Ne živimo u nesigurnosti, u neizvesnosti, nego u uzdanju u Boga. Ali u tom uzdanju u Gospoda i njegovu zaštitu mi treba da čuvamo sebe od svog samopouzdanja, da ne uraste u nama jedno osjećanje da smo mi sami po sebi sigurni i da nam nije potrebna njegova pomoć, nego, kao što kaže 18. stih, sa svakom molitvom i molenjem da se molimo Bogu duhom bez prestanka. Znači da mi budemo u tom molitvenom stanju, da mi primamo od Gospoda njegove darove po njegovoj milosti, ne po našoj zasluzi, ne po našoj sposobnosti. I onda kaže da budemo na straži sa svakim trpljenjem ili strpljenjem. I kad smo tako na straži, znači čuvamo se od svega što nije po Božjoj volji, ne postanemo nepažljivi, nemarni, i u tom duhovnom stanju da tako isto u našim molitvama pokažemo staranje za sve svete, za sve one koji su u veri, naročito one sa kojima sarađujemo, sa kojima smo u tesnoj vezi, ali i za one koje čak i ne poznajemo. Da imamo to osjećanje i to staranje u nama da smo mi deo njegovog carstva, Gospodnje porodice, i da ono što je Bogu ugodno, to je i naša želja. I u tome apostol Pavle piše Efesima: molite se Bogu za sve svete i za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu evanđelja. Na više mjesta u poslanicama se to pokazuje, to duhovno stanje i osjećanje apostola. Kao što on ovdje piše da sa svakom molitvom i molenjem u molitvi, u duhu molitve, da živimo bez prestanka, i usto da budemo na straži sa svakim strpljenjem i molitvom za sve svete. I on tu istu želju, tu istu molitvu ima za hrišćane u Efesu i za sve ostale. A i on osjeća potrebu ne samo da bude u molitvi, nego da i drugi budu u molitvi sjedinjeni sa njime. I to je jedan oblik, jedan način Hristove zajednice. Svi smo u molitvi, šta više, i Gospod Isus Hristos nas u molitvi zastupa pred Ocem Nebeskim, i mi po ugledu na Oca i Sina u tom istom duhu blagosiljamo jedni druge darovima ljubaznosti, staranja, uzajamne pomoći. To sve skupa doprinosi objavi ili obznani evanđelja sa slobodom. Kakvu slobodu su imali oni koji su živjeli u progonstvu, koji su morali da se kriju, koji su morali da kriju svoje knjige, svoje sastanke, i ipak su objavljivali evanđelje tajno. Što je više neprijatelj napadao pretnjama, progonstvima, zlostavljanjem, tim više je u njima bilo to osjećanje: imam samo još kratko vreme na zemlji i dok sam tu objavljujem evanđelje na kakav god način mogu, gdje god se ukaže prilika. Koliko su više bili pod progonstvima, toliko su više bili u tom duhu proglasa evanđelja, čekajući, pazeći na svaku priliku i mogućnost gdje se otvori i najmanji prolaz da tamo ubace seme evanđelja. U nekim krajevima sveta, u nekim historijskim razdobljima bilo je veliko progonstvo. Samo reč evanđelje mogla je doneti zatvor i smrt. A u nekim krajevima i u nekim historijskim razdobljima bila je velika sloboda. Javno i otvoreno se propovedalo evanđelje. Ne samo da nije bilo u tom trenutku i na tom mestu progonstva, nego je bilo velikog zanimanja i želje da se čuje evanđelje. Između te dve krajnosti i mi se nalazimo, i naša misija ili naš posao, vrednost našeg života ovdje na zemlji je u tome da pronađemo gdje se nalazimo i na koji način mi možemo podeliti to blago i bogatstvo spasenja sa drugima oko sebe. A kao što je u vrijeme progonstva bilo vrlo teško propovedati evanđelje, tako je u vrijeme mira i kad je velika potražnja, da kažem tako, za evanđelje, bilo teško živjeti to evanđelje. Teško je biti u opreznosti i u strahu i u isto vrijeme u zadovoljstvu i u radosti. Čovjek ima tu slabost da nema ravnotežu u svom duhovnom životu, nego padne na onu stranu na koju se nagne. Po čovjeku gledajući, bilo bi lako ako bih ja, na primjer, bio u jednoj zemlji gdje sam slobodan i gdje imam izobilje i gdje imam svaku pomoć, i ja propovedam evanđelje tamo nekome ko se nalazi pod pritiskom, pod diktaturom, pod progonstvom i tako dalje, i onda ja njih izbavljam i oni dolaze u ovu zemlju gdje je izobilje i sloboda i tako dalje, kako bi se mnogi obraćali i kako bi rado primili evanđelje, kad to evanđelje dolazi sa telesnim zadovoljstvom, sa telesnom udobnošću, sa bogatstvom, sa izobiljem. Ali takvo evanđelje većinom, ili vera u takvo evanđelje većinom prestaje čim prestaje bogatstvo i izobilje. Znači, to nije prava vera. A kad se ta vera pokaže u teškoći i u nevoljama i u istrajnosti, onda imamo mnogo više razloga da verujemo da je to prava vera. Pa ipak u raznim historijskim periodima vremena i pod raznim okolnostima i uslovima bilo je onih koji su se stvarno obraćali i bilo je onih koji su se samo privremeno i prividno obraćali na put spasenja. Mi ne znamo ko je koji, šta je šta, ali ovo znamo, da je Gospod kazao: izišao je sejač da seje seme. Jedno seme palo u trnje, jedno palo kraj puta, jedno palo na kamenita mesta, a jedno palo na dobru zemlju. I on prolazi kroz taj svet, kroz čovječanstvo, i razbacuje to seme, i seme pada na razna mesta, i dobre zemlje ima znaj još na ovome svetu, a to su srca iskrena koja su poznata Gospodu. To je jedno pojanje u Staroj Poljanici. I to je naš posao, to je naša dužnost, to je vrednost našega života, da mi svetlimo u tami ovoga sveta, da mi budemo sol zemlji, da mi budemo glas njegove istine, svetlost, zrak njegove svetlosti, i ko tako završi život svoj, odlazi sa ovog sveta sa tim duhovnim svedočanstvom u sebi da je Gospod Isus Hristos Sin Boži i Spasitelj ovoga sveta koji veruje. I svrh svega, pre i posle svega, moj Spasitelj, ko će u svetu verovati, ko neće verovati, ja verujem u Hrista i to je vrednost i sadržina mog duhovnog života. Apostol Pavle kaže, ja sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno. Ovde pred ljudima on je sužen, on je zatvorenik, on je u okovima, ali u Hristu on je slobodan. Kaže, da govorim tako slobodno kao što mi se pristoji, kao što pripada tom evanđelju, poslanik jednog velikog cara, glasnik jedne radosne vesti. I onda završava tu poslanicu, da i vi znate kako sam ja i šta radim. Sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i verni sluga u Gospodu, kojega poslah vama za to isto, da znate kako smo mi i da uteši srca vaša. U čemu je bila njihova uteha? Da znaju da i u nevoljama i u teškoćama moć Duha Božjega proglasuje evanđelje. I iako se telo naše troši, iako telo strada, iako vreme ovog života brzo prolazi, duh naš u nama se obnavlja duhom Hristovim i mi se spremamo za onu slavnu i blagoslovenu večnost. I onda on završava ovu poslanicu pozdravima: mir, braći i ljubav sa verom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, blagodat sa svima koji ljube Gospoda našega Isusa Hrista jednako. Amin. Između apostola Pavla i hrišćana u Efesu pokazuje se jedna vrlo srdačna veza, jedna uzajamna radost i staranje jednih za druge. Pokazuje se jedna živa, aktivna zajednica u Hristu, u Hristovom duhu. I to je ono što je, pored svih savjeta koji su ovdje dani u poslanici, pored svih zapovesti koje su od Gospoda prenešene kroz apostola Pavla na verne u Efesu i na nas u današnje vreme, to je još jedan savjet, još jedan posticaj, jedno uputstvo da mi u današnje vreme budemo u srdačnoj vezi i da ne živimo u strahu od onoga što vidimo oko sebe, nego da živimo u opreznosti, na straži, da se čuvamo da nas ne obuzmu ni brige ovoga sveta, ni radosti ovoga sveta, ništa što je zasnovano na grehu, na neverovanju u Hrista, nego da budemo ispunjeni tom istom revnošću koju je apostol Pavle imao i koji su sa njime delili i u kojoj su saučestvovali verni u Efesu. U činjenju dobrih dela, u staranju jednih za druge, u radosti koju imamo u Gospodu kad vidimo da se duhovni napredak pokazuje u životu pojedinih ili u zajedničkom našem životu u Hristu. U ovoj poslanici Efesima osjeća se jedno duhovno putovanje u radosti, jedna duhovna borba sa pobedom. Jedno takvo duhovno osjećanje u kojem verni hrišćani gledaju pred sobom svoga vođu Hrista, koji je zapovjednik sve vojske nebeske i njegove vojske ovdje na zemlji, i kao takvi oni pobeđuju sile tame, sile neprijateljske. Jedno divno svjedočanstvo, jedno jako lepo i zdravo duhovno stanje. I ipak u tom stanju ima borbe, ima potrebe za opreznošću, za neprestanom molitvom i jedna velika mera zahvalnosti i radosti u Hristu. Završavajući izlaganje i razgledanje poslanice Efesima, primećujem da je prvi deo od samoga početka u velikoj meri upotrebljen kao izraz Pavlove ljubavi, poštovanja i radosti zbog napretka i dobrog duhovnog stanja među efeskim vernima. I to nas podsjeća i upućuje na to da je jako važno kako mi se obraćamo jedan prema drugome i kako postupamo jedan prema drugima sa priznanjem darova i Božjih blagoslova koji su ukazani ili dani onima sa kojima razgovaramo. U drugom delu te poslanice mnogo se radi o tome jedinstvu crkve, zajednice Hristove, jedinstvu sa Hristovom naukom jedan sa drugim. U trećem delu govori mnogo o tome kakva je svrha i rad i posao vernih u svetu ovome, da oglase evanđelje Božije, da proglase slavu Božiju, veličanstvo njegovog imena. I onda u četvrtom delu se ukazuje na to kako u tom poslu, u tom radu mi treba da se ponašamo i kako se ponašamo jedan prema drugome, da trudeći se i boreći se da proglasimo evanđelje u svetu, da ne izostavimo i ne zaboravimo da praksiramo to evanđelje između nas jedan prema drugome. I u tom ponašanju upućeni su savjeti svakom pojedinom delu hrišćanskog društva i svakom pojedinom odnosu između jednih i drugih, između robova i gospodara, između slugu i zapovednika, između roditelja i dece, između braće i sestara i tako dalje. Ništa nije izostavljeno, svaki deo je važan, svaka naša reč, svaki naš postupak i svaka veza jednoga sa drugim je od važnosti i od vrednosti u Hristu. Ona zvezda koja je zasjala mudracima sa istoka nad Bitlejemom zablistala je i mnogim srcima u Efesu. Slava koja je obasjala pastire na bitlejemskim poljanama obasjala je mnoge duše u Efesu kroz Pavlovo propovedanje i svedočanstvo Isusa Hrista. I nama je data ta blagodat da se spremamo za Hristov dolazak. I mi smo primili taj veliki poziv i nama je obećano to veliko i slavno nasledstvo da svedočimo ime Hristovo, da objavimo svojim životom, svojim rečima, svojim ponašanjem, da car na carovima...